Amuye kuchifanikiso 16. Bantu bakwe Gideoni vaizinguluka nkamba ya Bamidiniti. Masoja Bamamidiniti vakali kulivonia vanji mbuli nsonze anyika. Kaba jisi amahachi manji. Gideoni waka jisi vuyo bantu vali mianda yotatwe. Kabela leza waka mwambila za uchita. Gideoni waka pabantu bagwe ludeva alimwi ankomeki yaka jisi alambe mugati. Waka izinguluka nkamba ya Mamidianite masiku. Pona chindi chomwe waka chita chongo. Waka siva madeva avo. Agujaya nkomeoki ezi kumwi kaba amba kuti somo ya leza a Gideoni. Bama Midianiti vagayowa agutalika kuli jaya veni valike. Bantu aba vakatija kumasoja ba Gideoni. Gideoni wakatuma bantu bakwe kuyakuita bama soja bonse bachisi cha Israeli. Vakabatanda bantu aba alimwi bunji bwabo vakajaigwa no basazima inga ndiza tunyinanguzo. Kabela kuti na twatobela akuba alushomo mulingu we inga watugwasha kukoma Satani.